የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ሶማል መሐመድ አብዱላህን ሰላማ ጊዜ አብ ክልል አምሓራ ዝዑደት ጀሚሮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓዊስ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እታ ሃገርን ነበርቲ ከተማ ጎንደርን ሎሚ ንግሆ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዘብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እታ ሃገርን ነባሪ ህዝቢ ጎንደርን ንፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብደላህን ጎንደር ከኣት ከለዉ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይርሎም ኣሎም። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መሪሕነት እውን ክልሲኣቶም ፕረዚደንታት ኣብ ጎንደር ዩኒቨርስትን ወረዳ ደንቢያ ንዝርከብ ፕሮጀክት መስኖ ልምዓት ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ምዕራብ ጎጃም ብምምራሕ ናይ ቡሬ ዝተዋደደ ኢንዳስትሪያል ፓርክ እውን በፂሖም ኣለዉ። ኣማሲኦም ከዓ ከተማ ባህር ዳር ኣትዮም ኣለዉ። ከተማ ባህር ዳር ክኣት ከለዉ እውን ነባርታ ከተማ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኺቡ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይርሎም ኣሎ። ቀደም ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ባዕሎም መኪና እናዘወሩ ነጋይሾም ንከተማ ባህር ዳር ከም ዘርኣይዎም እውን ተገሊጹሎ። መራሕቲ ሰለስተ ሃገራት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምትሕባርን ዘተኮረ ሚኒት ክገብሪኦም ተባሂሉ እውን ትፅበት ተገይሩሎም። ብማዕርግ ምክትል ሚኒስትር ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምርኻብ ሰለስተኣቶም መራሕቲ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ዜጋታት ንሓድሕዶም ርክቦም ዘደልድል ይብሉ።
በአማራ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው። በተለይም ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳር ብንወስድ በርካታ ኤርትራውያን ግማሽ ቤተሰባቸው
ክልል አምሃራ ብርክት ዝበሉ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝነብሩሉ ክልል እዩ። ብፍላይ ድማ ጎንደርን ባህር ዳርን ብዙሓት ኤርትራውያን ፍርቂ ስድርኦም ኤርትራ ፍርቂ ስድርኦም ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ኣለው። ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘጠናኽር እዩ።
ኣተሓሒዞም እውን ንሰላም እቲ ዞባ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለው። እቲ ዞባ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ መሰጋገሪ ብምዃኑ ብሰላም ሓቢርካ ምዕባይ ህዝብታት ሰለስተኣተን ሃገራት ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ እዚ ብዝያዳ ምዕባዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ሰለስተኦም መራሕቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ናይ ድራር እንጉደት ይገብሩ ኣለው ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።